De sydlige egne får først lidt sol, men ellers mest skyder, til tider også regn og mellem 10 og 12 grader. Jævnt til hård vind fra syd og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Uanset om man er cyklist eller bilist, så er der ikke ret mange, der er tilfredse med tingenes trafikale tilstand i landets hovedstad. Et stort problem, der rækker langt ud over Københavns Kommune. Derfor er det noget af det, vi skal diskutere i sidste del af denne første time af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Danmarks stærkste fagforening. Ja, sådan titulerer 3F sig selv. Men hvor stærk er 3F, og hvor i ligger styrken? Ja, det og meget andet skal vi tale mere om med den nyvalgte formand, Per Christensen, lige om lidt.
Og I lyttere, I er som altid velkommen til at give jeres besøg med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno, med spørgsmål, kommentarer og måske også med en kandidat til ugens fidusbamse. Men nu skal det altså handle om livets gang i det, man engang kaldte bevægelsen. Og altså af hensyn til vores unge lyttere, så skal jeg lige forklare, hvad det udtryk dækker over. Altså bevægelsen, det var noget, man sagde dengang. Socialdemokraterne, kooperationen og LO-fagforeningen var en kæmpestor magtfaktor i dansk politik og var sådan et ubrydeligt magtfællesskab. Det er efterhånden ret længe siden. Velkommen til dig, Per Christensen, nyvalgt formand for 3F. Selvom du tilhører en ny generation af fagforeningsformænd, så kan du jo godt huske, den gang bevægelsen var meget svær at komme udenom. Er det en trist udvikling, at det faktisk er fagbevægelsen er meget mere splittet op og har ikke den her samlede magtposition længere?
Tak for invitationen først. Jeg vil sige, at jeg køber ikke præmissen om, at vi har mistet indflydelse. Vi er en anden konstruktion, end vi var for bare 25 år siden, da jeg startede i bevægelsen, men jeg køber ikke præmissen om, at vi ikke har indflydelse. Jeg køber slet ikke præmissen om, at vi er en konstruktion, som hverken en borgerlig regering, eller for den sags skyld, en rød regering kan komme udenom. Men det håber vi kan snakke lidt om lidt senere.
Det skal vi nok komme til, men det er vel et eller andet sted rigtigt, altså at dengang der var, altså hvis man sad på Christiansborg der og sagde, nu lægger vi os ud med bevægelsen, så er det virkelig en tung spiller. Sådan er det vel ikke mere?
Hvis jeg skal relatere til noget af det nyeste, så vil jeg prøve på at pege på, at da vi havde et folketingsvalg her sidste gang, der satte vi jo en skæv kampagne i gang. En skæv kampagne, som jo ikke handlede om at støtte et bestemt parti, men går ud og pege på nogle af de ting, som vi så for skævheder i samfundet. Det handlede om, om dagpengesituationen, det handlede om efterlønssituationen, det kunne handle om fordobling af genoptjeningsperioden. Hvad pokker ved jeg? Der synes jeg, vi viste, at når vi vil, og vi rykker i fællesskab, så er vi også i stand til at flytte politiske dagsordner. Så igen tilbage til det der med, at jeg køber ikke præmissen om, at vi er sådan en størrelse, som stille og roligt ved at forsvinde ud i den politiske intethed. Tværtimod.
Men I tabte jo slaget om efterlønnen.
Ja, det kan du sige. Det var sådan en lidt underlig konstruktion, fordi vi fik den regering, vi vil have, men i virkeligheden så tabte vi også folketingsvalget. Forstået på den måde, at rent faktisk kun 40% stemte til venstre for midten og 60% til højre. Men heldigvis fik vi så, om man så må sige, samlet op, så vi fik den regering, som i dag eksisterer. Men
når du taler om 60% stemte til højre og 40% til venstre, er det dine medlemmer, du taler om, eller hvad?
Nej, det var generelt set, det var befolkningen.
De radikale med i højre.
Ja, men det gør de jo selv, så det er jo ikke et skel, som jeg sætter. Det er de radikale, der rent faktisk selv placerer sig politisk til højre for den politiske midte.
Men normalt er det jo sådan, når aviserne går op, så hører de radikale med den røde blok
og ikke blå.
Men det gør man, i tre efter går man det anderledes.
Eller? Altså, vi samarbejder med regeringen, men vi er meget bevidste om, at de radikale venstre er et parti til højre for midten.
Så skellet mellem højre og venstre i 3F's optik, den går mellem de radikale. Så alt, hvad ligger til venstre for de radikale venstre, det er rødt. Og alt, hvad ligger de radikale og udad, det er blå blok.
Jamen, det er igen ikke et skel, jeg lægger. Altså, jeg kan bare konstatere, at der, hvor de radikale selv definerer sig selv, det er det højre for den politiske midte.
Men for dem, der ikke ved, hvem du er, Per Christensen, så vil jeg sådan lige læse lidt op af din blå bog. Du er 56 år, Du er fra Aalborg og boede der i mange år, og indtil for nylig boede du der også, men er flyttet til København. Du er uddannet tømrer. Du var tillidsrepræsentant på virksomheden Aalborg Portland, og har været næstformand i den daværende cementarbejdernes fagforening. Så blev du juridisk chef i SID, altså foregangsorganisationen for 3F, i 1995, og så blev du forbundssekretær i 2004. Og altså fra siden den 17. september 2013, hvor 3F havde kongres, så er du 3F's nye forbundsformand, og du efterfølger Poul Eksgaard Christensen, som sad i godt og vel 10 år på den post. Så du er den nye Poul Eksgaard Christensen, eller hvad man nu kan sige. Du er i hvert fald trådt i hans fodspor. Men du arver jo også en hel masse af problemer og udfordringer, kan man sige. Og en af de udfordringer, det er vel, at 3F, som I kalder for Danmarks stærkeste fagforening, har ca. 320.000 medlemmer, men I mister medlemmer og har mistet hver fjerde inden for de sidste 10 år. Er det ikke rigtigt? Hvordan kan I vende den udvikling?
Man kan godt lige tage det fra en ende af, fordi når vi mister ca. 40.000 medlemmer i den sidste kongresperiode, som er 3 år, i den samme periode, som vi mister 40.000 medlemmer, så får vi rent faktisk 20.000 medlemmer, som positivt melder sig ind, uden vi i virkeligheden gør ret meget med vores værdi.
Så det er netto-tabet er kun 20.000?
Ja, det kan du sige. Og så det andet er også, at ud af de der 20.000, der er de 10.000 rent faktisk medlemmer med anden etnisk baggrund, noget som vi forsøger at samle den del af arbejdsstyrken op også, fordi de har nogle ganske særlige udfordringer i det danske samfund. Men alt det her for at sige, vi er meget bevidste om, at det her er en udfordring, som er voldsom for os. I en tid, hvor vi har mistet 120.000 ufaglærte arbejdspladser, så vil der selvfølgelig ske sådan en vis afvandring fra 3F, fordi folk finder andre job. Vi har rigtig mange i vores fagforening, som har faglært status, mig selv inklusive, der går andre steder hen, når for eksempel bygger anlægsinfrastrukturen, den ændrer sig. Så der er mange forklaringer på, at vi mister medlemmer, men ikke for at negligere, at der er også nogen, der vælger os fra. Der er nogen, der vælger os fra på grund af kontingentniveauet. Der er nogen, der vælger os fra, fordi de synes, vi er for politiske, apropos vores skævkampagne. Diskussionen om, hvordan regeringen lægger sig i den politiske midte, er også en diskussion, som vores medlemmer overvejer, når de skal have medlemskab af 3F. Så der er rigtig mange elementer, som vi skal arbejde med for igen at gøre det attraktivt for nogle af dem, der vælger os fra at blive i 3F.
Når du selv siger, at I er en politisk organisation også, så er det også, man så kan sige, jamen dem, der så vælger de gule fagforeninger, de skal gøre det, nærmest siger du, hvis ikke de støtter op om 3F's politiske linje. Man kan også sige, vi for et par uger siden havde vi din kollega fra Dansk Metal siddende her, som jo fik en del opmærksomhed ved, at han talte på Venstres landsmøde. Det kan man ikke forestille sig, at du ville gøre, vel?
Jo, det kan man.
Nå, det kan man godt.
Men lad mig lige anholde det der argument, du har fra før, hvor jeg sagde, at vi var en politisk organisation. Det er vi ikke. Vi er en faglig organisation, men selvfølgelig har vi nogle værdier, som ligger sig op af nogle af de politiske partier, som sidder i Folketinget. Det, sådan er det. Men jeg vil aldrig nogensinde argumentere for, at vi er en politisk organisation. Vi har holdninger til politik, men vi er en fagforening. Så til de spørgsmål om hvorvidt jeg vil stille op til Venstres landsmøde, hvis jeg har fået invitationen. Det vil jeg. Men jeg vil have sagt noget andet, end det Claus gjorde.
Hvad vil du have sagt?
Jeg vil have peget på
Claus Jensen, skal vi lige sige.
Min gode kollega over i Dansk Metal, som i øvrigt holdt sådan, i forhold til, hvordan han holdt tale, en forrygende tale. Men indholdsmæssigt, der vil jeg have peget på det her med dagpengene som en udfordring. Jeg vil have peget på det der med efterlønnen som en udfordring. Og jeg vil have peget på det der med genoptjeningsretten som en udfordring. I virkeligheden tror jeg, at jeg har tænkt lidt over det sidenhen, også fordi jeg skulle over og besøge jer. Jeg ville virkelig have sagt det samme på Venstres landsmøde, som jeg ville have gjort, hvis jeg havde trådt op på Socialdemokraternes kongres. Jeg vil have adresseret nogle af de udfordringer, som 3F'erne står overfor, og det vil jeg også have gjort, hvis jeg har trådt op på Venstres landsmøde. Og så vil jeg have sagt, hvad er det betyder, hvis vi laver for meget ulighed i det her samfund, set med vores værdigrundlag. Så jo, jeg vil bestemt have mødt op, hvis Lars Løkke har haft ringe og givet mig invitationen.
Men er det ikke et tabt slag? Nu siger du det igen, det her med dagpengeperiodens forringelse og genoptjeningsretten og andre ting. Altså, der er jo de reformer, arbejdsmarkedsreformer, som den borgerlige regering fik lavet sammen med de radikale, og der er jo også lavet reformer sidenhen, og før det. Så trenden har jo været, at man skal kunne gå længere eller mindre tid på dagpenge. Og spørgsmålet er, om der så sker mere på den front. Altså, er det ikke et tabt slag for fagbevægelsen? Altså, man må ikke erkende, at efterlønnen er afskaffet for godt. Det kommer ikke tilbage.
Altså, at vores efterlønsordning er ikke afskaffet, den er stærkt forringet, og det betyder formentlig, at den over tid bliver afskaffet. Det er formentlig det, du mener.
Ja, det er
også,
det, jeg mener.
Og det er fuldstændig korrekt set. Men jeg har lidt sådan, politik handler om at forandre. Og jeg har ikke... Politik er for mig noget om at kunne argumentere, også argumentere i vores værdigrundlag for uligheder. Og hvis det er sådan, at vi opstår en... Eller går i retning af en situation, hvor konjunkturerne forandrer sig voldsomt, så er vi da nødt til at få kigget på, hvordan vi behandler de arbejdsløse. Vi er da også nødt til at få kigget på blandt andet det besynderlige forhold, bare så en lille bitte detalje, som er vigtig for 3F-medlemmerne, det forholder vi, når vores medlemmer er ude i jobrotation, så genoptjener de ikke dagpengeret, hvorimod hvis akademikere er ude i noget, der hedder videnspiloter, som er præcis den samme ordning, så optjener de genoptjeningsret. Så alt bare sådan en lille bitte eksempel på, at jeg tror på, at politik er til for at kan forandre sig. Jeg vil blive ved med at argumentere for, at der, hvor der sker forringelser for vores 3F-medlemmer, tab slag eller ej, der er jeg nødt til at gå ind og forsvare nogle rettigheder. Vel at bemærke med det i baghovedet, at vi selvfølgelig skal kigge på de politiske muligheder.
Da vi havde sagen omkring de udfaldstruede, det var jo i høj grad mange af jeres medlemmer, som mødte den trussel på grund af halvering af dagpengeperioden. Og så fik vi akut showet, vil jeg nærmest kalde det. Altså Bjarne Corydon og Mette Frederiksen, og de stod der foran døren, og nu havde vi reddet stort set alle fra alt det. Og jeg så tænker, alle ved, at det var ikke rigtig noget, der battede noget. Det er faktisk en kolossal fiasko. Der synes jeg, at det undrer mig lidt, at 3F ikke har råbt højere op, fordi tog de simpelthen ikke røven på, for at sige det på godt dansk.
To ting kan man sige om det. For det første, så valgte vi med baggrund i den politiske situation at gå positivt ind i det her, og vi har hele tiden peget på, at det her det var lappeløsning på lappeløsning på lappeløsning, men jeg vil godt have lov at rose regeringen for trods alt at gøre noget, fordi den anden politiske del ville ikke gøre noget som helst for at redde de her mennesker, der røg ud af systemet. Men når det er sagt, så er det rigtig konstateret, at effekten har været ganske, ganske lille. Men lige i den sammenhæng, der valgte vi at gå ind i debatten ved at holde fast i, at nogle arbejdsgiver argumenterede for, at det var umuligt for arbejdskraft, kvalificeret arbejdskraft. Det viser bare i uge de der sager, vi undersøgte i forbindelse med akutpakkerne. Der var det ikke en eneste tilfælde, hvor de argumenter, som arbejdsgiveren kom med, eller jobcenteren kom med baggrund i, at 3F'erne ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Det var meget det, der var diskussion omkring akutpakken. Det holdt ikke med dig. Det var fuldstændig forkert. Der var altid en have i de her sager. Så du kan have ret i på den ene side, at akutpakken ikke havde særlig meget effekt over for dem, der virkelig havde brug for hjælp, men vi benyttede lejligheden i den her samling til at få anråbt det synspunkt, at alt det der sniksnak om, at vores medlemmer ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, det er fis i en hornlygte, hvis jeg må være så fri.
Det må du godt.
En ting er det, I lever af, det er jo overenskomstdækning. Og der har jo været en meget omtalt sag om en restaurant i Vejleområdet, som jeg er sikker på, du kender, og som lytterne selvfølgelig også har hørt om.
Jeg nævner stikflæsk med persillesovs.
Ja, men en af de ting, som jo er interessant, det er, at ifølge, og nu læser jeg op af en artikel fra Politiken, så er det sådan, at i den private sektor, så er overenskomstdækningen faldet fra 74% af de beskæftigede i 1997 til 71% i 2007. Jeg ved, nu har vi ikke nyere tal, det har du sikkert. Hvordan går det med det? Det er jo det, I lever af. Det er vel overenskomstdækning, er det ikke?
Jo, det er en kæmpemæssig udfordring for os, og vi er slet ikke i nærheden af at overveje noget med at lave mindsteløn via Folketinget eller noget som helst andet, som nogle lande er nødt til at agere på, blandt andet Tyskland aktuelt. Jeg hørte lige nyhederne her, før vi gik på, at lige nu der sidder Merkel og forhandler med Socialdemokraterne om præcis det der med mindsteløn. Vi er overhovedet ikke i nærheden af at overveje elementer i den samling, men det der med organiseringsgraden er en kolossal udfordring for os, fordi på et eller andet tidspunkt, så nærmer vi os jo sådan en breaking point, hvor vi er nødt til at overveje, hvordan sørger vi så beskytter vores medlemmers løn og arbejdsvilkår. Men der er en lille pointe ved det her, fordi jeg bliver tit spurgt om hvordan hulen vi håndterer det. Vi har stadigvæk en højere organiseringsprocent nu, end vi havde før efterløn blev indført. Det er en rigtig, rigtig vigtig pointe. Altså, vi er ikke på katastrofekurs.
Hvad er organiseringsprocenten for 3F's område?
Den ligger på det niveau, som du fortæller, men den er meget forskellig. Fordi vi rent faktisk har det på privat service, hotel, restaurationsområdet er den lav, på det grønne område er den lav, hvorimod på industriområdet, på byggeområdet, på vores transportområde, der er den betydeligt højere. Så
når jeg taler om overenskomstdækning, så handler det vel om, så tager man vel antallet af arbejdspladser, der har en overenskomst med 3F.
Ja.
Hvorimod organisationsgraden, den er faldet med 10% fra 71% af arbejdsstyrken i 1995 til kun 61% i 2010. Og der tales om de traditionelle fagforeningers organisationsgrad. Og i dag er hver tredje danske lønmodtager i arbejdsstyrken slet ikke medlem af en fagforening.
Og du har en pointe i, at der er forskel på, hvor mange vi organiserer, og hvor mange vi rent faktisk overenskomstdækker. Vi overenskomstdækker langt, langt flere, end vi organiserer på rigtig mange arbejdspladser. Hvor der er en overenskomst, der har vi ikke organiseret alle dem, der er på arbejdspladsen. Så vi overenskomstdækker et langt større område, end vi rent faktisk organiserer, hvis den skillelinje er til at forstå.
Ja.
Lige da du var tiltrådt, der så jeg et interview med dig omkring uddannelsestilbud til ledige. Og der var noget af det, du pointerede, det var, at det var noget mærkeligt noget, at man skulle komme med de her uddannelsestilbud til ledige, når de var truet, mens at du gerne så, at lige så snart man blev ledig, mens man stadig var i omdrejninger, så skulle man træde til at give de nye ledige det her uddannelsestilbud. Og det kan jeg da godt se noget fornuft i. Men jeg kunne alligevel ikke lade være med at tænke på, altså, man siger, det er en meget, meget broget skare, jeres medlemmer. Ikke? Du siger, at du er selv altså faglært, og der er folk, der er ufaglært. Men hvad er det for nogle uddannelsestilbud, du tænker på? Fordi hvis jeg tænker på lang sigt og sige, at nu er jeg blevet fyret, og jeg er ufaglært i Danmark, og så skal jeg i et hvad er det for et uddannelsestilbud, folk skal have? Fordi det er jo klart for enhver, at de ufaglærte går en meget, meget, meget dyster fremtid i møde, ikke?
Jo. Der er rigtig mange svar på det spørgsmål, du stiller.
Du må gerne komme med dem.
Jamen, lad mig bare nævne to så. Lige nu, der arbejder vi rigtig meget på at få vores medlemmer, som vi er ledige inden for andre brancher, bygger anlægsbranche, til at overveje, at med baggrund i de der store bygger- og infrastrukturprojekter, der bliver sat i gang til mange, mange milliarder, det er stedet mellem 200 og 300 milliarder kroner, det er et svimlende beløb. Femern og fængsler og sygehus og hvad pokker ved jeg, motorveje, svimlende beløb. Der arbejder vi meget på at få folk til at overveje sporskifte. Altså gå fra for eksempel at være industriarbejder, hvor vi ved, at antallet af arbejdspladser i øjeblikket falder, til at gå over og overveje at få job i bygge- og anlægssektoren. Der er ikke en afdeling, vi ikke er ude i at argumentere for det synspunkt. Det kan være vanskeligt, også fordi nogle af vores medlemmer har haft dårlige oplevelser i folkeskolen. Det er sådan den ene ting, altså det der sporskifteredskab. Det andet, det er de helt basale kompetencer, som vores medlemmer skal have. Vi har et sted mellem 20-22% af vores medlemmer, der har vanskeligt ved at læse og skrive og regne. Så der handler det simpelthen om, at folk de skal sætte sig ned på deres bagdel og prøve at få nogle af de kompetencer, de aldrig nogensinde har fået i deres folkeskole, for overhovedet at bevæge sig op i uddannelseshierarkiet. Og så er det endelig det tredje, jeg måske lige vil pege på, for ikke gøre det alt for kompliceret trods alt. Mange af vores medlemmer har så meget merit fra deres job, chauffører, bygge- og anlægsarbejder, industriarbejder, at de ved relativt kort undervisning, teoretisk undervisning, kan få sig et svendebrev. Og det arbejder vi lige nu for, og jeg kan se, at der er afsat en milliard rent faktisk i forbindelse med vækstforliget. Afsat en milliard til netop at løfte fra ufaglært til faglært, og jeg kunne virkelig blive ved. Vi har gang i masser af uddannelsesinitiativer, men vi har også den udfordring, at nogle af vores medlemmer har vanskeligt ved at se sig selv et andet sted end der, hvor de er nu, fordi de er trygge, og de har måske endda været kernearbejdskraft der, hvor de er. Så det er svært for eksempel at gå fra at være industriarbejder til at være bygningsarbejder, men det skal vi gøre.
En anden ting, som jo er meget op i tiden, det er det hele det her spørgsmål omkring velfærdsturisme og social dumping, og tingene hænger jo sammen. Altså det her med, at vi har fået et arbejdsmarked, der er europæisk, og hvor at folk fra Østeuropa blandt andet kommer til Danmark og tager arbejde i Danmark, og nogen mener, at det ikke er til overenskomstmæssig løn. Det gør I blandt andet. Samtidig med, så kan jeg jo se, at det faktisk så østeuropæer strømmer ind i både A-kasser og i fagforeninger. Og regeringen har på den her finanslov afsat tiltag, eller midler, 75 millioner indtil videre. Nu er forhandlingerne ikke afsluttet endnu mellem Enhedslisten. Det kommer sikkert på et tidspunkt. Men der er altså afsat penge til at imødegå alt det her med social dumping, som er et stort krav for fagbevægelsen. Hvordan ser du på det hele det der? Fordi på den ene side, så er du vel glad for at få nye medlemmer, og du kan vel ikke holde østeuropæer ude, Og på den anden side, så er der jo den her risiko for at lønnen bliver dumpet.
Altså, det er igen et meget, meget, meget stort spørgsmål, som jeg håber, jeg skal nok gøre det så kort, som jeg overhovedet kan.
Du har, tag dig den tid, du har.
Godt.
Har lyst.
Lige nu er vi i gang med at lave en kampagne, apropos det der med, om vi fylder noget i et politisk landskab. Lave en kampagne op til regions- og kommunalvalget, hvor vi vil insistere på, at kommunerne hele tiden arbejder med og sikre, at der er både sociale kapitler og arbejdsklausuler i de udbudsmaterialer, de laver. Det er sådan den ene ting. Det knokler vi på med, og kommunerne er langt hen ad vejen masser af velvillige, men de gør ikke så meget ved det, når det kommer til stykket. Der er nogle ganske få kommuner, der virkelig arbejder med det her. Og det handler simpelthen om, at vi vil sørge for, at der er fair og ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet, både for arbejdstager, men også for arbejdsgiverne. Det er sådan en kampagne, vi kører. Så er det hele den der diskussion, som du har nævnt, som er omtalt i medierne i dag, det er der med, at der er mange østeuropæere, der virkelig melder sig ind i vores A-kasse. Hvad betyder det, og har det nogle konsekvenser? Ja, det har det. Jeg er ret overbevist om, at mange af dem, der melder sig ind i en A-kasse, har helt legitime hensigter. Men hvis hensigten er at prøve på at malke, hvis jeg må bruge så stærkt et udtryk, det danske velfærdssystem på den måde, at man så...
Velfærdsturisme, som nogen kalder det.
Velfærdsturisme. På den måde, at de så er i stand til at få nogle ydelser, som ligger langt over de ydelser, de for eksempel får i deres hjemland, så bliver vi nødt til at problematisere det her. Og det er sådan, jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at nogle af mine kolleger i fagbevægelsen synes, det er politisk ukorrekt at tage den her diskussion op. Det gør jeg ikke. Vi er nødt til at adressere den, og vi er nødt til at kigge på, hvordan vi som nation kan dels fastholde, at vi har et værdigrundlag, der gør, at når folk kommer til at arbejde på helt almindelige vilkår og får betalt skat og alt muligt andet, så har de også ret til nogle ydelser. Men jeg vil dælme ikke acceptere, at nogen eroderer vores velfærdssamfund, fordi man kommer hertil af helt andre årsager. Nogen har sagt til mig, roligt Per, omfanget er ganske, ganske lille. Der er ingen grund til at råbe så højt op. Og jeg har sagt, fair nok, så må vi have en fin analyse, eller en grundig analyse af, hvor stor er problemet i virkeligheden er, for at få adresseret udfordringer. Og det sidste, jeg lige vil sige, det er, der er også nogen, der fortæller mig, Per, alt det der med østeuropæisk arbejdskraft, det er en del af EU, og du må acceptere, både kapitalen og arbejdskraften kan bevæge sig på tværs af landegrænser. Og jeg siger, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil holde fast i, at ligesom det danske folketing, så er Europaparlamentet også et politisk system, og et politisk system er til for at forandre. Og hvis vi står over for udfordringer, der betyder, at min børns skolegang, eller min forældres plejehjem, eller hvad søren vil jeg have udfordret, fordi nogen ikke spiller fair, både på arbejdsmarkedet i det hele taget, så vil jeg adressere den udfordring, også på vegne af vores medlemmer i 3F.
Tusind tak skal du have, Per Christensen, fordi du tog dig tid til at komme forbi vores program. Fordi vi har næsten været lidt inde på det nu, men nu skal vi altså til også at snakke om det forestående kommunalvalg. Og så vil jeg altså bare sige, indtil videre, nu er kommunalvalgkampagnen jo sådan først sådan lige ved at komme i gang. Men altså, jeg har ikke rigtig lagt mærke til andet omkring generelle temaer, end at frygten for en endnu lavere valgdeltagelse end sidste gang, det er det, der fylder noget. Men så kan jeg jo spørge dig, Kort, om du har observeret noget andet.
Ja, altså, ja, det er vel sæson for de sådan festlige forslag. Altså, nu så jeg i går, at Nina Thomsen, som er SF's sundhedsborgmester i København, mener, at kommunerne skal give, eller jo, vel også de private skal give unge kriminelle, altså der er på vej ud i noget snavs, sådan fortrinsret i jobkøen. Og intentionerne kan vi jo være enige om er meget fornuftige, men spørgsmålet er, om det bliver opfattet retfærdigt ud omkring. Jeg er ikke engang sikker på, at SF's egen vælger er enige i det forslag. Jeg synes, det er lidt lanceret lidt skævt.
Jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg ikke sidder på ISF på Christiansborg og ligesom skal prøve at råde sig ud af den der.
Jeg synes ordføreren slog ud med armen og sige, at hun mener ikke på området. Hun mente ikke, at det var noget, der lå for, sådan lige for. Også henset til, at hvis det var politik, som skulle blive til noget, jamen så var det vel kommet med i Morten Bødskov, justitsministerens bandepakke for
den dag. Det var en fantastisk timing at komme med. Men det er så, jeg synes
så bare...
Så
man får ligesom udstillet, at SF ikke rigtig har nogen indflydelse.
Vi er jo ikke sådan et program, der uddeler huskekager og kæberasler og sådan noget til folk, der har sagt noget, der måske ikke var sådan vanvittigt smart. Men jeg vil så godt prøve at gå konstruktivt ind i forslaget, og så sige til Nina Thomsen, hvis du nu vil slå to fluer med et smæk, fordi hun har jo længe ønsket sig, at Københavns Kommune skulle have sådan nogle duftkommissærer, som skulle gå ud at bede om at mærke og altså tage prøver på folks ånde, når de ude på Østerbro skal hente deres børn for at se, om de velstående også har drukket for meget rødvin, sådan så at der endnu en gang er opfundet et problem, den offentlige sektor skal tage sig af, nemlig at skride ind over for rødvinsdrikkende forældre.
Det er sat i værk.
Ja, men så kan man jo sige, at man kunne slå to fluer, ikke? Og så få for eksempel et banditersmedlem til at gå ud og så stå og dufte, når der bliver hentet børn ude på Østerbro, og så pande dem sådan et par på hovedet, hvis de har drukket for... Der synes jeg, og den vinkel synes jeg ikke, der har været... altså, jeg tænker, det, Nina Thomsen, det er en konstruktiv to fluer med et smæk.
Men der er jo, nu har vi jo sådan set fået besøg for at tre af Nina Thomsens kolleger i Københavns Borgerinstitution.
Det har vi, og det er noget helt andet.
Og vi snakker helt andet, men vi kan... Ja.
Nå. Vi har nemlig fået besøg af tre højtstående politikere på Københavns Rådhus.
Og dermed så vil jeg også lige sige til lytterne, at nu iværksætter vi Cordova Stenus kommunalpolitiske dækning.
Godt. Vi overlader nu nemlig scenen til tre af hovedstadens kommunalpolitikere til en debat om et emne, som rækker langt ud over kommunen, og som påvirker mange folk uden for København. Så man kan altså godt lytte med, selvom man bor i Frederikshavn her. Fordi vi skal snakke om trafik i København. Velkommen til jer, overborgmester Frank Jensen fra Socialdemokraterne, Lars Dueholm, medlem af borgerrepræsentationen for Liberal Alliance, og Morten Kabel fra den i hovedstaden som magtfulde Enhedsliste.
Og vi ved jo alle, at der er store trafikale problemer i og omkring København, ikke mindst med hensyn til trængsel. Og det her kommunalvalg ligner jo allerede et stort slag mellem bilernes parti, repræsenteret ved højrefløjens partier, og cyklisterne og fodgængernes parti, repræsenteret ved Enhedslisten. Og så har vi Frank Jensen og Socialdemokraterne midt imellem, der står og tripper lidt mellem forskellige hensyn. Er det ikke en meget fair udlægning, Frank Jensen?
Jo, altså jeg mener, vi skal have en trafikpolitik, der står på to ben. Jeg er selvfølgelig rigtig glad og stolt over, at altså mange københavnere vælger at tage cyklen til arbejde hver dag. Altså halvdelen af københavnerne tager cyklen. Og det skyldes jo, at vi har investeret rigtig meget cykelsti i København. Vi har 350 km cykelsti i København. Det gør os til verdens førende cykelby på den felt. Men vi kan jo ikke nøjes med cyklisme. Vi skal også have kollektiv trafik. Vores metro er under stærkt udbygning. Det er rigtig godt. Fik en aftale sidste år med den nuværende regering om at lave metro, samtidig med at vi laver Cityring ud til Nordhavnen. Jeg håber også, at vi kan få yderligere aftaler med Folketinget og regering.
Ja, hele byen ligner jo en stor byggeplads.
Ja, og det er selvfølgelig besværligt, men københavnerne bærer over med det, fordi de er rigtig glade for deres metro. De ved godt, at det er slemt, men det bliver meget, meget bedre, når den åbner. Men vi skal selvfølgelig også kunne afvikle persontrafikken. Vi har jo rigtig mange biler i byen. Både pendlere ind, over 150.000 biler kommer ind i byen hver eneste morgen og skal ud igen. Og vi kan også se, at bilejerskabet blandt københavnerne er stigende, så vi er nødt til at kunne håndtere biltrafikken også i København.
Morten Kabel, du, hvis man kigger på meningsmålingen i øjeblikket, så står du til at blive ny trafikborgmester. Måske. Det vil sige, at Enhedslisten kommer tilbage på den her vigtige trafikborgmesterpost, hvor du får ansvaret for byens veje osv. Og nogen kan måske huske Vilu Sigurdsson og de glade dage i 80'erne osv. Hvis du bliver trafikborgmester i København, hvad vil dit fokus så være? Vil det være at få bilerne helt ud af byen, og vi skal alle sammen gå i gågader, og kun lade os transportere via cykelstier?
Nej, som sådan ikke. Mit primære fokus det er at få trafikken i København til at fungere, og at vi får en højere mobilitet i forhold til i dag, hvor rigtig meget trafikken jo er sandet til i trængsel. Og for mig, der er fokus på at få bygget mere kollektiv trafik og få udbygget cykelstien selvfølgelig også. Men det er kollektiv trafik og cykler, der vil være mit primære fokus. Og det er for at få folk til at komme hurtigere frem og tilbage, komme hurtigere på arbejde og til studier. Og ikke som i dag, som sagt, hvor man sander til ude på alle indfaldsvejene. Så det handler mere om at få en bedre trafik i København, en mere miljøvenlig trafik, end det handler om at hade den ene eller den anden type mennesker.
Jeg tænker bare, altså, jeg er borger i København. Jeg bruger primært mine fødder, fordi det er faktisk det aller nemmeste. Dem snakker vi ikke om. Men der er jo en krig mellem cykler og biler, det kan vi jo lige så godt. Og der kan man ligesom, du vælger side, så hvis jeg har en bil, så skal jeg frygte lidt, at du får for meget sagt. Fordi hvis du nu for eksempel, som jeg er i rent erhvervsmæssigt øje med, faktisk kører rundt med nogle store ting en gang imellem, som jeg simpelthen ikke kan have på en cykel. Er det dig, der ønsker? Altså, jeg ved, der en meget begavet advokat, der har skrevet en ret sjov kronik i Politiken, der hedder Malene Leiraben, der forklarer, at erhvervslivet i København, det bliver simpelthen rykket ud, fordi der efterhånden, så må der kun være events inde i København. Fordi man bryder sig simpelthen ikke om, at der bliver transporteret varer frem og tilbage. Men vi skal jo også have en levende by, som ikke kun består af at drikke kaffe og hygge sig på caféer.
Jamen selvfølgelig skal vi det. Og jeg tror nok, det er andre partier end Enhedslisten, der mest er kendt for at være eventpartier i København. men
der er jo ikke nogen tvivl. Kan du lige forklare hensyn til lytterne i Jylland? Hvad er det?
Ej, det var måske nok en stikpille mere over til de radikale og til dels DSF, men i hvert fald til radikale.
Okay.
Men som så ikke er, så lad os lade være med den. Nej, altså... Du har jo fuldstændig ret. Der er jo folk, der har brug for deres bil. Der er jo også et erhvervsliv, der har brug for at køre varer til og fra København. Og det vil sige, det handler jo lige præcis også om, at det er muligt i København. For det sander jo også til i øjeblikket, således at de bruger utrolig mange penge på at holde i kø. Og får man flyttet noget af den unødvendige pendlertrafik over i det kollektive, får vi forbedret regionaltogene, får vi forbedret S-tog, får vi mere metro og et bydækkende letbanenet, så er det jo lige præcis, at vi kan fjerne en del af den pendlertrafik, der i dag er med til, at København sender til, og så er der faktisk plads til den erhvervs- og godstransport, som jeg udmærket er klar over, er nødvendig, og som jeg ikke kunne drømme om at fjerne fra København.
Lars Dueholm, altså, I må jo være rørende enige. Vi vil alle sammen gerne have nogle letbaner, og det hele skal være billigt, det kommer bare til at køre så godt.
Altså, hvis der er nogen her i verden, jeg ikke er enig med, så er det nok Morten Kabel, tror jeg, og Morten er en flink fyr, men enig, det er vi godt nok ikke, og specielt ikke på trafikområdet. Og Frank Jensen på det her område er faktisk også meget lidt enig med. Fordi hvis man ser på, hvad er det for en politik, der er blevet ført de sidste 10, 20, 30, 40 år, det er jo det, man skal måle politikerne på. Det er jo ikke, hvad de sidder og bygger op af luftkasteller i fremtiden. Man må måle folk på deres resultater. Det er sådan, trafikken i den centrale del af København, det vil sige inden for søerne, er de sidste 40 år faldet. Der er mindre biltrafik inden for søerne nu, end der var i 1973.
Det er jo glemmer.
Ja, det kommer an på, hvad man spørger. Jeg mener jo dybest set, at trafik er et udtryk for, at der sker noget i byen. Altså folk kører ikke rundt for deres fornøjelses skyld. Folk kører rundt, fordi de skal besøge nogen, fordi de skal ud til en kunde, fordi at de skal i biografen, teateret, ud og handle. Trafik er sådan set udtryk for, at der sker noget. Og det har jo været en helt eksplicit politik fra venstrefløjens side, bakket op af Socialdemokraterne, det må man altså indrømme fra Frank Jensens side, bakket op af dem, at der skal være færre biler i København. Og det er lykkedes. Nu er der færre biler, og de biler, der er inden for søerne, de holder i kø. Jeg selv været så fuldstændig fræk, at jeg taget min bil herhen i dag, og jeg holdt også i kø. Så når Morten Kabel sådan prøver at være lidt blød her på Radio 24/7, så skal man måske kigge ud af vinduet og kigge på sin egen valgplakat, hvor der står bilerne bagerst. Og det er jo et udtryk for, at man vil have så få biler som overhovedet muligt i den indre del af byen. Og det har man altså skaffet sig et flertal for på venstrefløjen med Socialdemokraterne.
Frank Jensen, en replik.
Jamen altså, det er jo rigtigt, det er jo uomtvisteligt, at vi rigtig gerne vil have flere til at vælge cykel. Altså, det er jeg ikke bestemt på nogen måde flår over, tværtimod. Jeg er stolt over, at København har en befolkning, som vælger cyklen til alle de steder, hvor de kan gøre det. Men jeg er helt med på, at mange af os har jo også bil. Jeg har selv bil. Jeg bruger også min bil, og jeg bruger min private bil, når jeg skal ud af byen. Jeg bruger
den der Maserati, du har, ikke?
Jeg bruger min borgmesterbil, hvis jeg skal ud til nogle møder, som ligger langt ude i periferien, og der er mange af dem. Så hvis det ikke kan lade sig gøre på cykel, så bruger jeg også min borgmesterbil. Selvfølgelig gør jeg det. Og sådan, når man gør det selv, så skal man altså også have fuldstændig respekt for, og sådan er det for mange andre af byens borgere. Socialdemokratiet har den målsætning, at hvis vi kan komme dertil, hvor en tredjedel af al transport i byen er på cykel, en anden tredjedel er i kollektive trafikløsninger, og den sidste tredjedel, det er så i bil, så er vi kommet rigtig langt. Og jeg tror jo, at det er et kæmpe brand, det er et kæmpe brand for København, at vi har gjort det trygt, at børn kan køre afsted til skole om morgenen på cykel. Altså den kinesiske hovedstad Beijing, jeg tror, mange kan se, hvordan den
sander.
Nej, men de havde jo cyklisme. De vil jo rigtig gerne have cyklisme tilbage. De kommer til København nu for at lære om, hvordan man kan gøre det trygt
Frank
at købe cykel.
Du kan jo ikke forlange, at jeg skal stemme på dig, fordi vi skal brande København. Det er jo sådan noget, som I og socialdemokratiske borgmester, ligesom din gamle kollega i Aarhus, hvad hedder han, den nye
Nicolai
Wammen, der sagde, at Kulturby skulle til Aarhus, fordi så ville det sætte Aarhus på verdenskort. Det ved vi jo godt, det ikke gør. Altså, nu får du konkret, jeg bor i byen.
Ja, præcis, Torben. Og det er jo også derfor, at vi har lagt vægt på, at det skal være en transportpolitik, hvor alle kan være med, ikke? Og det er også derfor, at vi skal kigge på os selv. Det bliver vi også nødt til at kigge på, hvad vi gør for at fremme fremkommelighed i byen.
Hvad ligger der så af konkrete trusler eller tilbud lige nu og her inden for de næste fire år?
Der har været mener du om Trængselskommissionens anbefalinger?
Jeg synes, der er rigtig mange gode anbefalinger i forhold til at udbygge den metronet og den kollektive trafik. Jeg er også selv tilhænger af, at vi får road pricing på et tidspunkt, hvor teknologien er i orden til det. Det er den jo ikke endnu. Den er heller ikke testet, og spørgsmålet om man skal være first mover eller ej, det tror jeg ikke, vi skal. Det har vi været på en lang række teknologier, det er ikke altid, det lykkes der. Så jeg synes, vi skal vælge det på et tidspunkt, hvor det er moden teknologien til det. Og så skal vi gøre det på en måde, hvor vi så nedsætter afgifterne på det at købe en bil, og så gøre det dyrere at bruge den, fordi det er den måde, vi kan få det gjort meget, meget mere effektivt og få folk til at også vælge konkret at træffe deres prioritering om, hvordan man lærer sig at transportere, fordi det er der jo ikke i dag.
Så det er sådan lidt vent og se?
Nej, altså i forhold til konkrete løsninger nu, så siger jeg, at vi kan gøre noget på den korte bane. Vi kan lade være med at lave de her mange opgravninger ukoordineret i byen. Vi kan lade være med at sætte betongrise ud på vejarealet, inden man går i gang med byggeriet. Vi kan gøre de perioder, hvor de her betongrise, de står ude og tager vejareal væk for fremdriften af byen. Dem kan vi gøre kortere ved, at vi pålægger afgifter, og ved, at vi giver et økonomisk incitament til at få færdiggjort gravearbejde i byen meget hurtigere.
Morten Kabel, hvad har du af tilbud eller trusler helt konkret, hvis du får den borgmesterpost, du gerne vil have?
Først og fremmest skal jeg jo så også lige have 28 mandater bag mig, for at jeg for alvor kan gennemføre hele Enhedslistens politik. Sådan er vilkårene jo også. Men det er klart, at hvis det skete, jamen så vil vi sætte gang i et net af letbaner til at erstatte de dieselbusser, der kører i byen, og til at få folk hurtigere rundt. Det vil helt klart betyde en kanon forbedring af den kollektive trafik i forhold til, at man kommer hurtigere frem på radialgaderne, og at vi dermed også kan sikre en højere mobilitet i København.
Det er der jo ikke nogen, der kan have noget imod.
Når
vi skal til at finansiere det, så kommer der ballade, men der er jo ikke nogen. Altså, har du hørt nogen, der sagde, vi vil ikke have en letbane? Altså, de eneste, jeg har hørt nogen, der...
Dit parti gik imod
metroen. Det er nok det mest mærkelige, jeg nogensinde har hørt.
Ja, det gjorde vi nu også primært. Faktisk, må man så sige, det var primært på Christiansborg, man gjorde det, og det var faktisk i protest mod finansieringen, om at man efterlod København med halvdelen af regningen. At det var den store principielle modstand mod metroen i København, har vi hele tiden været for det. Men jeg har jo også været imod den måde, man finansierer på. Vi synes, det er dybt urimeligt, at København selv skal finansiere det, der vel i virkeligheden svarer til de jyske motorveje. Det var der jo ingen, der kunne drømme om at bede de jyske kommuner om at vedtage, eller selv at finansiere. Men på cykelområdet, jamen der handler det om bredere cykelstier, der handler om flere cykelstier. Og det handler om, at der er masser af gader i dag, hvor den afgørende trængsel, den faktisk er på cykelstierne, og hvor det er en junglelovskamp at komme over ved grønt, som hverken er særlig køn eller særlig sikker. Og der bliver vi nødt til at se på, kan vi fjerne noget, kan vi fjerne vejareal, kan vi fjerne et andet areal, således at vi kan få udbygget de cykelstier, der skal til, således at man kan komme hurtigere rundt. For skal vi nå det mål, at en tredjedel af alt transport er på cyklisme, og halvdelen af alt pendlertransport, som faktisk er kommunens mål, ja, så bliver vi nødt til at prioritere flere cykelstier og bredere cykelstier i København, ellers kan det aldrig lade sig gøre.
Lars Duholm.
Når man hører på Morten Kabel, og sådan set også Frank Jensen, så er det jo mere det samme. Det er bredere og bredere og bredere cykelstier. Der er jo rigtig mange gader i København i dag, hvor der kun er én kørebane i hver retning, selvom gadeprofilen faktisk er meget, meget, meget bred. Der er måske et bredt fortov, en bred cykelsti, en svingbane, en kørebane, så er der en midterhælde, så er der en enkelt kørebane igen og en svingbane osv. Og det gør jo altså, at trafikken sander til. Der er altså tale om meget langt hen ad vejen selskabte plager vedrørende trængslen for biltrafikken i specielt de indre dele af byen. Og det har været en helt eksplicit dagsorden fra venstrefløjens side at begrænse biltrafikken. Ikke så meget med gulerødderne, hvis vi kalder det. Det er det, man taler om nu, mere letbane, mere metro. Men altså også med pisken, ved simpelthen bare at gøre det sværere.
Men betalingsringen var jo den store pisk, ikke? Og den døde jo, selvom Frank Jensen blandt andet var tilhænger af
den. Men nu opfinder man jo så road pricing. Og hvis man lige sætter sig ned i et øjeblik...
Og kan du ikke lige forklare lytterne, hvad det er?
Road pricing er, at du får taxameter i bilen, styret ved en GPS, og så betaler du per kilometer, du kører. Det vil være sådan, at der, hvor der er mest trængsel, hvor der er mest tættest bebygget, vil det være dyrere at køre, og det vil også være dyrere at køre i myldretiden end midt om natten.
Og har vi ikke lige fået Pia Olsen Dyhrs dejlige forsikring om, at det teknologisk er umuligt, så det kan vi tage helt stille og roligt?
Det lyder da dejligt, hvis det er rigtigt. Men problemet ved den road pricing, der er nemlig en vigtig pointe i den, det er, hvis man siger, at det skal være indtægtsneutralt for staten, sådan så sænker man registreringsafgiften på bilerne med det, man nu får ind i road pricing. Og det samtidig vil være dyrest at køre bil i myldretiden og køre bil i København. Så vil det jo betyde en massiv omfordeling fra de københavnske bilejere til de jyske bilejere. De vil nu kunne købe deres biler til halv pris, fordi der ikke er registreringsafgift.
Det er god nyhed til jyderne.
Ja, tillykke til dem, han har sagt. De kan så ikke stemme herover i København. Men de vil altså få biler til halv pris og ikke betale road pricing, hvis de kører på en landevej ved Herning. Mens dem, der nu måtte have en bil i København, de skal altså betale alt det registreringsafgift, både deres egen bil, nu bliver billigere, men altså også de jyske biler. Og hvis det er det, man vil fra Frank Jensens side med road pricing, så synes jeg, at man skal være ærlig over for københavnerne og sige, at nu skal det være massivt dyrere for københavnerne at køre bil.
Den skræmmekampagne, som Lars Berg Dueholm her fyrer afsted, den har jo ingen gang på jord. Så godt skal Lars Berg Dueholm tror, at vi andre er vi dumme, men så dumme er vi ikke. Det er sådan, at både på trængselsringen og i forhold til road pricing, så er det jo også for, ud over det at sætte taksterne, altså afgiften ned på det at anskaffe sig en bil, det kan bruges noget af provenyet, men så er det jo også for at skaffe noget provenyet til at lave de investeringer, der hvor trængselen er, der hvor pengene kommer ind. Og jeg har jo selv, og det bør lytterne selvfølgelig også vide, når jeg sidder i midten her med Morten Kabel og Lars Berg Dueholm, så er det jo fordi, at jeg på en lang række strækninger kan lave politik med Enhedslisten og SF, når det drejer sig om kollektiv trafikløsninger og cykelløsninger, men når det drejer sig om billøsninger, så har jeg måttet lave dem med de blå partier på Rådhuset. Det er både i forhold til Nordhavnsvejen, og det er i forhold til parkeringsaftale, som er lavet med de blå partier. Og det er jo der, hvor Socialdemokratiet befinder sig, det er at lave praktiske løsninger, som virker, når Torben Steno efterspørger det der med, hvad er det der egentlig skal virke? Jamen, så er det jo det at kunne kombinere fornuften med nogle konkrete løsninger, som virker i dagligdagen. Og det er rigtigt, at det er slemt i øjeblikket i København med fremdriften. Det skyldes jo, at vi investerer rigtig meget, og der er meget opgravet. Og det er også derfor,
at der er en masse lastbiler, der kører igennem.
Det altså, er der i øjeblikket med jord fra metrobyggeriet og ud til Nordhavn og lave opfyld derude. Det er jo et faktum. Men det skal jo ikke fjerne det, at vi ikke skal kunne lave bæredygtige og holdbare løsninger på den lange bane. Og det er blandt andet det at lave en omfartsvej omkring København, en Nordhavnsvej, der kombineret med en tunnel, så vi får en østlig omfartsvej. Fordi i dag er det jo sådan, at Kongens Nytorv, det er en del af Ring 2, og det løser jo ikke fremtidens problemer, at vi har den gamle middelalderby til at være en del af en omfartsvej.
Du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi har en debat om de meget alvorlige trafikale problemer i hovedstaden. Men vi sender til hele landet, så hvis du har en kommentar eller et spørgsmål, så kan du skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og her i studiet til at diskutere de her emner, der har vi Morten Kabel fra Enhedslisten, overborgmester Frank Jensen, han er socialdemokrat, og Lars Dueholm fra Liberal Alliance.
Og den der havnetunnel, som Frank Jensen nævner, som altså skal føre trafikken udenom den indre by og så ud på Amager. I Enhedslisten, der er I jo meget imod de der trafikinvesteringer, der handler om at føre trafikken udenom den indre by. Morten Kabel, du bliver snart måske trafikborgmester i København. Hvorfor er I imod det?
Vi er klart og entydigt imod havnetunnelen, fordi det er et vanvittigt dyrt projekt, som ikke vil gøre andet end at skabe flere biler på vejene.
Der står også på jeres valgplakater, at I også kan skaffe jobs. Der kunne der være nogen.
Ja, hvis traditionen fortsætter sådan, som den har været med store anlægsinvesteringer i København, så bliver det jo jobs, som ligger alle mulige andre steder end lige i København. Og ja, selvfølgelig er det også fint at skabe jobs i Italien og Portugal, men det er måske ikke det, jeg vil bruge kommunale midler til. Det er 27 milliarder kroner, man vil bruge på det her. 27 milliarder, som reelt set vil skabe flere biler i byen, fordi alle beregninger viser, at vi får mellem 2-4% ekstra biler i København. Og det er da fint nok, at Christianshavn, hvor jeg bor, at vi måske oplever en lille nedgang i trafikken, og Kongens Nytorv bliver aflastet. Men det mål tror jeg nu godt, vi kan opnå på en anden måde, end at bruge 27 milliarder kroner. Og så mange penge, hvis det var det, man skulle ud og bruge, så vil jeg langt hellere bruge dem på at investere i den kollektive trafik, investere i at få Københavns mobilitet til at fungere, frem for at få flere biler i byerne. Og det er jo også derfor, at Trængselskommissionen jo faktisk fravalgte havnetunnelen som et værktøj, fordi den ikke giver nogen positive effekter i København.
Frank Jensen?
Det er jo rigtigt, at der ikke er en entydig anbefaling i Trængselskommissionen af den store løsning, men til gengæld så siger Trængselskommissionen, at det er en løsning, der kan bruges til at afvikle trafik. Så det jo hænger jo sammen med, at den store løsning ud under Amager, en boretunnel under Amager, helt ud til Sydmotorvejssystemet, ved jeg jo godt, er et langsigtet projekt. Det er med det lange lys på, og det er også derfor, jeg er glad for, at de blå partier sammen med Socialdemokratiet på Rådhuset sagde ja til at lave en linjeføring, som Transportministeriets arbejdsgruppe har lagt frem. Men når det er sagt, så er jeg jo ærgerlig over, at Morten, når han i stiller Morten Kabel for Enhedslistens spørgsmål omkring metro, hvorfor Enhedslisten i sin tid stemte mod det, så var det også noget med økonomi, og så måtte vi andre stemme det igennem. Nu hører vi så på det at få en østlig omfartsvej omkring København, der kan fredeliggøre den indre by for de mange lastbiler, der i dag kører igennem København og ikke har noget ærne i indre by, men skal ind over Kongens Nytorv. Hvis vi kan få dem rundt om byen, øst om byen, så siger Morten Kabel, det er også på grund af økonomi, men ikke kan støtte det. Og så må vi andre jo tage ansvaret for det, fordi Enhedslisten altid først bagefter ligesom bliver enige med os andre om, at det var en god løsning, når det første er der. Ligesom med metro, og det synes jeg er ærgerligt, der synes jeg, at Enhedslisten måske skal komme lidt tættere på der, hvor realpolitikken laves.
Ja, Morten Kabel, du skal lige svare på det. Altså, når du ser den her dejlige metro, synes du faktisk, vi skulle se at få lukket hullet og få den fjernet igen? Fordi det var en dårlig idé på grund af finansieringen.
Jeg tror ikke, du kan finde et eneste citat fra mig nogensinde, hvor jeg har talt imod en metro i København. Som sagt, grunden til, at vi var imod det dengang, det var finansiering, og det lagde vi heller ikke skjul på. Det er jo en ganske anden kvalitetsmæssig sag med hensyn til, substansmæssig sag med hensyn til havnetunnelen. Det handler projektet for Socialdemokratiet og for de borgerlige partier, handler jo om at få flere biler ind til byen, for det er det, en havnetunnel vil gøre. At der er nogle små positive sideeffekter i enkelte gader i København, det er da fint nok, men hovedprojektet er at skabe flere biler i København, og det er Enhedslisten imod, fordi det er ikke det, vi har brug for.
Lars Tueholm.
Jamen, jeg synes i virkeligheden, at det er interessant, at Frank Jensen på visse områder rækker hånden ud mod de borgerlige og liberale partier på Københavns Rådhus. Man kan bare konstatere, at indtil nu er rigtig meget trafikpolitikken blevet lavet sammen med venstrefløjen. Og jeg kunne da godt tænke mig at høre Frank Jensen, om han kunne se for sig en teknik- og miljøborgmester i skikkelse af Morten Kabel, som har en så afgrundsdyb modstand mod privatbilisme i en konstitueringsaftale, som Frank Jensen sidder og stemmer igennem. Det synes jeg, der er interessant at vide, om en stemme på Frank Jensen også konstitueringsmæssigt er en stemme på Morten Kabel som miljø- og, eller trafik- og miljøborgmester.
Som sagt, så har jeg i de her 4 år, hvor jeg nu har været overborgmester, der har jeg jo måttet konstatere, når det drejer sig om at lave parkeringsaftaler, der sikrer, at københavnerne, som jo har et stigende bilejerskab, også kan komme af med deres biler. Ikke skal bruge
til 33 kroner i timen.
Ikke når det er beboer, så har de jo altså en beboerlicens.
Nej, med os andre.
Og det koster jo under 700 kroner om året at have en beboerlicens i København.
Det synes jeg er en udmærket orden, bortset fra, at man udsteder alt for mange. Der er 120% i den gade, hvor jeg bor, ikke? Altså, man prøver lige
jo. Altså, du må gerne bo i det tilgrænsende område også, der hvor du ikke ligner op gaden. Men når det er sagt, så har vi jo altså lavet en aftale om 1700 nye parkeringspladser. Mindst 1000 af dem i brokvartererne. Når Lars Berg Duholm spørger, kan jeg se for mig Morten Kabel som teknik- og miljøborgmester i København? Det afgør vælgerne jo først og fremmest, ikke? Men jeg kan jo sagtens se mig, for sådan er politik. Det er jo, at resultatet af vælgerne, det er jo det, der gør, at man bliver teknik- og miljøborgmester. Jeg vil samarbejde med den, der bliver teknik- og miljøborgmester, både i skikkelse af Morten Kabel for Enhedslisten, eller hvem det måtte blive.
Så du har ingen problemer med en Enhedslisteborgmester på det område?
Politik, altså det er jo sådan...
Med den du kan jo forhindre det jo.
Jamen, Kort, du er jo en af de eksperterne i Københavns styreform. Du ved jo godt både, hvordan vi konstituerer os, og du ved også efterfølgende, at så er det flertal i udvalget, der bestemmer, hvad borgmesteren kan. Og det vil også være i tilfælde Morten Kabel. Og Socialdemokratiet vil jo gerne samarbejde med Morten Kabel, alle de steder, hvor vi kan. Men der, hvor Morten Kabel, fordi han er enhedslistemand, ikke kan være enig med os, så må han jo vælge nogle tilfælde også, som, selvom han er borgmester, at sige, der er han så uenig, og så er det det flertal, der er i udvalget, som ligger politikken. Sådan er det i dag, sådan er det også for den nuværende teknik- og miljøborgmester. Hun er jo heller ikke enig med mig i parkering, selvom hun har ansvaret for parkeringsområdet, så laver vi jo det nede i hendes udvalg, sammen med de borgerlige partier på parkeringsområdet.
Morten Kabel, hvis du bliver trafikborgmester i København, så er vi så tilbage til Vito Sigurdsson og Banjo-banden, hvor alting sander til, og ingenting må besluttes, og kan du
sige noget? Københavns gamle styreform var håbløs i forhold til, at borgmestre kunne en masse ting, som der faktisk ikke var flertal for i borgerrepræsentationen. Og jeg har så meget grundlæggende respekt for princippet om, at det flertallet, der bestemmer, at jeg faktisk synes, at den gamle styreform var fuldstændig forrykt. Det er naturligvis flertallet, der bestemmer den politik, der bliver ført. Sådan skal det være. Og det er da klart, at hvis jeg bliver borgmester på det område, så fører jeg den politik ud i livet, som flertallet bestemmer. Jeg håber at være en del af det flertal, og jeg vil arbejde hver eneste dag for at være en del af det flertal. Men det er da klart, det er flertal, der bestemmer.
Lars Kabel. Lars
Kabel. Ja, det er en ny kombination for en kort bemærkning.
Morten Kabel.
Altså, det er både Morten Kabel og Frank og jeg, for den sags skyld, har været længe nok i Københavns kommunalpolitik til at forstå betydningen af en borgmesterpost. Det er ikke bare et spørgsmål om at få en 600-700.000 i vederlag om året og en borgmesterbil, og så i øvrigt sidde derhjemme og glo på tv. Man har en ekstrem indflydelse på sit eget fagområde som fagborgmester i København. man har en kæmpe forvaltning, som man kan spænde for den vogn, man nu politisk set ønsker at fremme, og det er også fint og fair i orden. Men derfor skal Frank Jensen bare ikke sidde og underkende den betydning, det vil have for Københavns udvikling, både trafikalt, men sådan set også på de øvrige ting, som den forvaltning har med at gøre, hvis der kommer en enhedslisteborgmester. Og jeg synes bare, det er spændende at vide, om en stemme på Frank Jensen er en stemme på en enhedslistemand som teknik- og miljøborgmester.
Lars, du har det svar, hvad jeg siger. Ja. Frank Jensen har, altså, og i samarbejde med Cordua, jo demonstreret, Frank Jensen er en dreven politiker, så det svar får vi
jo,
ikke.
Jo, fordi jeg synes jo, altså, jeg synes jo, at det er jo det sædvanlige trick, det der med at lave en stråmand. Og det er jo kendt i mange politiske sammenhæng, at det der med, at man siger, at hvis til borgerne, til vælgerne, det er jo, jeg synes, det er mange på respekt for vælgerne, at hvis man stemmer på Socialdemokratiet, på Frank Jensen, så stemmer man også på Morten Kabel og omvendt. Hvis man stemmer på Morten Kabel, så stemmer det, sådan er det jo ikke. Men vælgerne har jo kun et kryds, og det ved Lars Berg Dueholm også, at man kun har et kryds, og man er jo enig med det parti. Men så er det jo sådan, at når valget er overstået, så skal vi jo respektere vælgernes afgørelse, den sammensætning, de har. Og det skal Lars Berg Dueholm jo også, og Liberal Alliance, selvom forventningen til, at de kommer til at være helt afgørende på Københavns Rådhus, er jo relativt lille.
Meget kort nu, Lars Dueholm, for vi skal til at slutte.
Jamen, hvad hedder det? Vi fra Liberal Alliances side, jeg tror sådan set også fra de øvrige borgerlige partiers side, vil gerne strække hånden ud til Frank Jensen og sige, skulle vi ikke tage at lave en konstituering, hvor vi sikrer os mod de værste ulykker, som eksempelvis en enhedslistemand på den borgmesterpost kunne være? Den hånd vil vi meget gerne strække ud, og det er jo så spændende, om Frank Jensen tager imod den.
Frank Jensen, kort replik.
Jamen, altså, vi skal først og fremmest respektere vælgernes afgørelse, og jeg tager imod enhver fremstrakt hånd, og jeg vil gerne lave politik der, hvor jeg ikke kan være enig med Morten Kabel. Det vil jeg gerne lave med Lars Berg Dueholm. Det har jeg også gjort på en række områder. Lars Berg Dueholm har i øvrigt været med i budgettet for indeværende år. Det har været en fornøjelse at samarbejde med Lars Berg Dueholm, fordi Lars Berg var konkret og gerne ville have nogle resultater for København.
Nu sidder vi og har stadigvæk enkelte lytter tilbage langt væk fra København. Og derfor så vil jeg godt tænke mig bare at stille et konsensusspørgsmål.
Vi er jo to fra Aalborg her også.
Altså, når vi sidder og snakker om det her, som jo faktisk vedkommer mange mennesker uden for København, er det så ikke sådan også, at det er egentlig ret begrænset, hvad I kan, fordi det her land trænger til en samlet trafikløsning, og specielt hovedstadsregion. Så det er ikke noget, I egentlig kan gøre så forfærdeligt meget ved, selvom I kan sidde og true med, at hvis Kabel bliver trafikborgmester, så har han en kolossal indflydelse. Jeg tror ikke på, uanset hvem er der får posten, at jeg i min gade overhovedet kan mærke nogen forskel.
Prøv at høre her, Torben. Steno, at altså, der er altså truffet nogle vidtrækkende fælles beslutninger mellem staten og Københavns Kommune gennem de seneste år på trafik- og transportområdet. Altså 21 milliarder i en metro-Cicering, over 2 milliarder til metro til Nordhavn. Vi i øjeblikket forhandler med staten om en metro ud til Sydhavn, ud til Ny Ellebjerg, kombinerer regionaltog, langdistancetogene og S-togene med metro derude. Så der, altså, vi kan lave løsninger, og dem skal vi blive ved med at arbejde benhårdt med over for Folketinget og flertal, og det håber jeg, begge parter, der sidder ved siden af mig, er enige om. Vi skal altså, København skal arbejde benhårdt for at få resultater med staten.
Tak skal du have, Frank Jensen, og held og lykke med dit projekt om at få has legaliseret i København. Tak. Om det fra. Nå, men man må godt have en lille personlig interesse i noget af det, man sidder og snakker om her. Jeg vil også gerne have at være med at ødelægge Værendamsvej. Så snakker vi ikke mere.
Og der er faktisk kommet en spørgsmål i form af en kommentar i forklædt som et spørgsmål fra Christen Peter Hansen, som skriver, hvordan vil København arbejde på at gøre byen tilgængelig for os provinsboere, som er tvunget til København, når vi skal benytte os af de kulturtilbud, som vi betaler til, men på grund af dårlig kollektivtrafik, umulig biltrafik og skyhøje p-afgifter, er praktisk afskåret fra at bruge. Til Kabel, herude er vi i høj grad afhængige af bilen, og når København gerne vil have alle de statslige institutioner, så må de skulle gøre byen tilgængelig også på vores betingelser, siger Christen Peter Hansen, som skrev til os på Facebook.
Godt læst, Cordua.
Godt.
Nå, meget engageret.
Men nu...
Patos.
Stemningen er højt forud for kommunalvalget i København. Godt.
Vi når ikke mere i denne her time, fordi at om godt et minut, så er der nyheder. Men når vi kommer tilbage, så får vi besøg af Liberale Alliances formand Anders Samuelsen til en samtale om hans nye bog Comeback. Kid.
Og vi skal også tale om, hvorvidt det ville være en god idé, hvis EU fik en direkte valg kommissionsformand.
Eller præsident.
Eller præsident, og det gør vi med EU-parlamentsmedlem for Venstre, Morten Løkkegaard.
Og så skulle du faktisk, og det var det, du skulle lige have kommet med et par kommentarer om de i gangværende finanslovsforhandlinger. Men er det, kan du gøre det på 10 sekunder?
Ja, det er godt. Det bliver stadigvæk med Enhedslisten, og jeg tror, det er teatertorden, der foregår lige i øjeblikket.
Godt. Så er alt ved det gamle, og hvis Bjarne Corydon får landet den, så er han blandt favoritterne til at få Bismarck-prisen, når vi uddeler den i december.
Og Frank Jensen ser meget ufundret ud, men det er altså en pris, vi har. Nu er der nyheder.